mačke, bar za mili metal. Uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Ekipa Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina napravila je odnesi.co aplikaciju putem koje možete da stvari koje više ne upotrebljavate, ali i reciklažni otpad, predate nekome kome treba. Humanitarni servis Odnesi trenutno je dostupan na teritoriji Niša i Pirota, a u planu je da se proširi na druge gradove i opštine. Čućete Jelenu Vidanović i Željka Vidanovića. Prvi urbani fotobioreaktor u Srbiji, Liquid 3, postavljen je ispred opštine Stari Grad u Makedonskoj ulici u Beogradu. Tečno drvo osmislio je tim iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja, a suština je da mikroalge u njemu zamenjuju jedno odraslo drvo ili 200 kvadrata travnjaka, čisteći vazduh i smanjujući koncentraciju ugljen dioksida. O tome govori dr. Ivan Spasojević. Genetski inženjering, uveden 90. godina prošlog veka, najavljen je kao način da se obezbedi prehrambena sigurnost. Ova tehnologija to nije omogućila, ali je dala super korove otporne na sve. I to je samo jedan od problema. O prednostima organske nasuprot GMO poljoprivredi govori profesor dr. Snežana Oljača. Sutra je Svetski dan životinja. I ovoga puta će izostati slavlje. Još jednom će se prebrojati problemi i zahtevati njihovo rešavanje. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. A povodom Svetskog dana životinja, jedan od protesta je i danas u Lazarevcu, jezero Očaga na Ibarskoj magistrali, protiv zlostavljanja i ubijanja životinja. Sutra će biti obeležen ovaj dan na različite načine. Između ostalog, prvi put će biti obeležen i u Ivanjici, i to od strane članova Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks. Milica Ranković je ovog jutra sa nama. Milica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Feniks se širi i do Ivanjice.
Tako je, tako je. To je jedna lepa vest i ja jako volim što je to tako i bilo bi dobro da i druge kolege, druga udruženja imaju tako timove u drugim gradovima, pa da se širimo što više.
Problema ima jako
problema
mnogo.
Ima,
ti i ja ćemo u jednoj od narednih emisija govoriti o tome, između ostalog i o razlozima zbog kojih će danas biti u Lazarevcu protest. Dakle, mnogo je mučenih životinja, mnogo je napuštenih životinja, mnogo se štancuju životinje, radi se, da. Ovi koji zarađuju od toga rade punom parom, a institucije se baš ne pokazuju u tom smislu da to na neki način zaustave. Ali o tome ćemo ozbiljno razgovarati. Sada ćemo da najavimo, eto, prvi put i u Ivanjici će biti obeležen Svetski dan životinja. I to zašto je baš 4. oktober?
4. oktobar je na konvenciji ekologa u Firenci od 31. godine na toj konvenciji je proglašen i od tada se obeležava. To je u stvari bila njihova želja da ukažu na potrebu da se zaštite ugrožene životinjske vrste, tako je počelo, a pretvorilo se u Svetski dan zaštite životinja i svuda se u svetu obeležava kao takav. Ovog dana sve organizacije u svetu skreću pažnju javnosti na činjenicu da je čovek istrebio mnoge životinjske vrste, uništavajući njihova staništa i eksploatišući ih zarad profita i zabave. Znači, još 1931. to je bilo očigledno, pa se skrenula pažnja, počelo je sa tim, onda možemo da zamislimo kako je to danas u svu ovu tehnologiju koju imamo. Čovek je doveo sebi najbliže životinje, znači one koje su sa njim, kućne ljubimce, do toga da pate i umiru odbačeni na ulicama ili u prepunim prihvatilištima. Zato skrećemo pažnju ovog dana na sve vidove zlostavljanja, na eksploataciju i ubijanje životinja u divljini, na farmama za masovni uzgoj, u klanicama, transportima, laboratorijama, u lovu, na farmama za proizvodnju krzna, na svim mestima gde se životinje koriste za zabavu ljudi ili rad preko granice izdržljivosti. Ja pozivam građane Ivanjice da se prošetaju sutra u periodu od 1 do 3 kroz centar grada. Tamo će biti naš stand i naši članovi koji će deliti informativno-edukativni materijal o pravima životinja. Prava životinja su za nas još uvek mislena imenica, ali dobro, mora da se priča o tome.
Pričat ćemo, Milice, hvala ti mnogo za sada, a uskoro ćemo malo više da razgovaramo na ovu temu.
Hvala tebi što si omogućila da ovo kažemo i ja bih želela da podržim svaki protest građana protiv zlostavljanja životinja.
Hvala ti.
Molim, prijatno.
Milica Ranković je bila sa nama.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće filmski kritičar Srđan Vučinić.
Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Jelenu Vidanović i Željka Vidanovića koji su u studiju Radio Niša. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u emisiju Čekajući vetar. Aplikacija odnesi.co tek se pojavila, ali već ima jako dobre kritike na društvenim mrežama, iako za sada je dostupna samo građanima na teritoriji Niša i Pirota. Svi se unapred raduju, najavi da će čitava priča biti proširena. Pa ajde da vidimo šta je to i kako funkcioniše.
Da, pre svega da vam se zahvalim što ste nas pozvali da govorimo o vašoj emisiji. Evo ja ću reći malo više o projektu. Znači, reč je o projektu preduzeća Nesmeće, koje je podržala vladina organizacija Swiss Pro u saradnji sa vladom Švajcarske i vladom Republike Srbije, a sprovodi Kancelariju Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Projekat je predstavljen u Nišu i on promoviše inovativan način sakupljanja sekundarnih sirovina, zatim zelena radna mesta, očuvanje životne sredine i solidarnost među ljudima.
Kako to izgleda u praksi? Evo, hoće li Željko da nam ispriča?
U praksi mi praktično rešavamo jedan veliki problem koji se na terenu pojavio, a to je da previše otpada se nalazi pored kontejnera i prlja nam ulice, prlja grad. Rešava problem siromaštva, a evo i na koji način. Upravo svi znamo da reciklažni materijal, odnosno taj otpad, ima svoju ekonomsku vrednost. A zašto bi ga mi odnosili na deponije, kada možemo na jednostavan način putem ove naše aplikacije da povežemo generatore otpada, to jest sve nas građane, i one siromašne, tako što ćemo upravo pozivom na call centar 063879-3499 upotrebom naše aplikacije Odnesi, koja postoji u Android i iOS varijanti, i preko sajta odnesi.co da kontaktiramo službu Odnesi, koja će sa svojim kuririma, to jest radnicima, doći tačno u određeno vreme kada građani žele na adresu i odneti ono što bi eventualno oni hteli da daju u dobrotvorne svrhe, a što im ne treba. S obzirom da živimo u eri kada čovjek ima vrlo malo vremena da se bavi nekim stvarima i njemu je najbolje rešenje da, recimo, ako menja svoj nameštaj, da ga izbaci pored kontejnera, ne razmišljujući da na taj način upravo životna okolina ugrožava, a da ista ta stvar je mogla nekome da pomogne. Znate, ima dosta siromašnih ljudi kome upravo to parče nameštaja bi značilo. Ili da napomenem, često na ulicama pored kontejnera možemo da zateknemo uređaje bele tehnike.
Jeste, tek po potocima i pored puteva i po šumama, o tome da ne pričamo.
Upravo to. Zašto to ne bih praktično ljudi donirali i naši ljudi, to jest ljudi koji su zaposleni u Odnesi servisu, oni bi to odneli u socijalnoj zadruzi gde rade praktično ljudi koji pripadaju grupi ugroženih građana, znači osetljivih građana koji nemaju kvalifikacije za obavljanje drugih delatnosti na tržištu rada, se ne mogu zaposliti. Upravo mi smo njima našli mesto. Oni mogu da se bave na lak način tretmanom tog otpada i da upravo svojim radom na pošten način zarade svoju platu, time štite životnu sredinu, jer taj, recimo, primere radi frižider koji znate da ima u sebi freona, da ima ugljen dioksida, neće završiti sada na deponi ili, kako kažete, u nekoj reci, već će on predstavljati izvor finansija nekome ko sada trenutno nema posao. A to je ta socijalna zadruga i zajedno radno mesto koje obezbeđuje ova aplikacija.
Jelena, kakvi su komentari građana, bilo je već onih koji su koristili aplikaciju.
Jeste, ovi građani su vrlo zainteresovani, pozivali su nas čak iz Beograda, svih delova, iz svih gradova, da kažem, već zovu ljudi i interesuju se, pitaju kad će da se proširi aplikacija i kod njih, da kažem. Tako da ja se nadam da će ova aplikacija zaživeti među, u Nišu je već zaživela, ali da će zaživeti u drugim gradovima.
E sad, to naravno nije samo aplikacija, to podrazumeva da vi imate
ja bih objasnila šta podrazumeva humanitarni servis odnesi. Znači, on podrazumeva tu informacionu platformu, to je u stvari ta mobilna aplikacija, onda web sajt odnesi.co i call center. Znači, i tu ljudi koji žele da doniraju svoje nepotrebne stvari ili hranu drugim ljudima, ili da recikliraju ili da angažuju radnike, da urede svoj dom, znači mogu da se mogu da na putem te informacione platforme da
praktično pomognu građanima.
Da pomognu ugroženim ljudima.
I to na besplatan način.
Da.
A kako je sve to organizovano? Taj reciklažni centar, znači, postoji, tu su neki ljudi dobili svoje zaposlenje koji do sada nisu na taj način radili.
Tako je. Znači, gledajte, taj humanitarni servis odnesi je ova platforma. I gledajte, 21. vek, gde informacijona tehnologija je sada broj 1 svima nama, svi mi imamo pri ruci mobilni telefon. I to je bila osnovna ideja. Ako je mobilni telefon nama najbliži, onda smo smatrali da trebamo upravo da krenemo u zaštitu životne sredine koristići mobilni telefon. I onda, šta sada praktično mi trebamo da uradimo? Trebamo da skinemo aplikaciju pod nazivom Odnesi, da posetimo sajt odnesi.co, da rezervišemo svoj termin kada želimo da doniramo nešto naše nepotrebno. Dolaze ljudi koji predstavljaju, to su praktično ti kuriri iz grupe ugroženih građana, sa vozilom, pozvonit će na vašim vratima, pomoći će vam da tu neku kabastu stvar iznesete iz vašeg stana, oni dalje odvoze to u socijalnu zadrugu koja predstavlja praktično jedan objekat gde će se dalje vršiti tretman tog otpada i praktično preusmeravati na prodaju, i to će predstavljati praktično održivost ovog projekta. Jer te financije koje ćemo dobiti prodajom tih sirovina će praktično predstavljati nečiju platu,
obezbediti zelena radna mesta.
I to su ta naša zelena radna mesta, to je ta naša zaštita životne sredine, to je smanjenje količine otpada na deponijama, na ulicama. To je ona priča koja je prepoznata u Nišu, a nadam se da će građani se uključiti u celokupnu ovu akciju i zaštititi svoju životnu sredinu, a i pomoći nekome ko je ugrožen. Stalno mi viđamo na ulicama i možda i u našim naseljima žive ljudi koji praktično i nemaju izvor prihoda, koji se snalaze samostalno. Ajmo svi da se udružimo kao zajednica i da pomognemo jedni drugima. I to je sada svojstveno i specifično za ovaj informacijonu platformu Odnesi, što ona ima u sebi dve komponente. Ima onaj društveni karakter o kome sada pričam, gde će praktično jedni drugima da pomažemo, i to je ona humanost koju treba da probudimo u nama, da budemo praktično ljudi. Jer malo smo i se otuđili jedni od drugih i zaboravili da trebamo ipak da se pomažemo. A ova aplikacija nudi da pomognemo nekome sa onim što nam je nepotrebno, što je možda u podrumu, što će jednog dana završiti na deponiji, a sada ajmo da ga damo da praktično neko toga živi.
I menja se i naravno život sakupljača sekundarnih sirovina na ovaj način, neki od njih se stvarno zaposle, se širi svest o tome da sve to može da uđe u neke tokove koji su, i što se tiče uslova rada i što se tiče zarade, mnogo bolji.
Da.
Jelena, šta ćemo dalje?
Htjela sam samo da kažem da ovim projektom, znači, menjamo odnos čoveka prema prirodi i odnos čoveka prema čoveku.
Mm-hmm.
Eto, to je...
Pa li dovoljno još ljudi znaju ili bi trebalo malo da ih još
onako obavestiti? Pa ja se nadam da će... Da, animirat ćemo ljude. Evo, mi se trudimo, hvala i vama što ste nas prepoznali prosto. Što ste čuli i prepoznali, evo, gostujemo danas. Nadam se da će ljudi, građani Srbije, čuti za ovu našu ideju i prepoznati, tako da proširiti se u drugim gradovima.
A to od čega zavisi? Mislim, to zahteva, zahteva dosta toga. Mislim, lepo zvuči kao da postoji u čitavoj Srbiji, bilo bi vrlo korisno, ali treba vam infrastruktura, treba vam podrška. Jel se nešto radi na tome?
Znate kako, na promociji koja se održala 2. septembra, Siniša Mitrović, predstavnik Privredne komore, direktor za cirkularnu ekonomiju, je ovaj projekat proglasio inovativnim, ocenio ga odličnom ocenom i upravo je on taj koji je ovaj projekat okarakterisao kao franšiza, moguća franšiza i za ostale gradove. Upravo on se izjasnio da je ovo jedan spoj digitalizacije i procesa sakupljanja sekundarnih sirovina. Upravo to je po prvi put u Srbiji, a možete proučiti i u Evropi, da ne postoji na ovakav način upravo spoj između generatora otpada i praktično siromašnih ljudi. Praktično mi smo neka vrsta interfejsa koja uz dobru organizaciju može da obezbedi takozvana zelena radna mesta i zaštitu životne sredine koja je preko potrebna u ovom momentu.
Šta vam eventualno treba od nas, građana, znači osim građana koji su u Nišu i Pirotu i koji sad mogu lepo da se sete da imaju stvari koje im više nisu potrebne i da iskoriste aplikaciju odnesi.co, šta možemo mi drugi da uradimo? Da pričamo o tome, da, ne znam, se pripremimo neke stvari koje imamo, pa kad stigne aplikacija kod nas, da je upotrebimo.
Za početak je potrebno da svi mi posetimo sajt odnesi.co, da se informišemo detaljno na tom sajtu, da skinemo aplikaciju sa tog sajta. Napomenuo sam da ona postoji u Android varijanti i iOS varijanti. Za oni koji žele brzo rešenje, može i odmah putem sajta da zakažu svoj termin. Praktično da svi malo pogledamo u našim kućama da li u podrumu, na tavanu postoji neka stvar koja se može reciklirati i da pozovu, odnosno da kontaktiraju naš servis preko aplikacije, mi ćemo doći, uzeti tu stvar i praktično transportovati u socijalnu zadrugu i zaštititi na neki način životnu sredinu. Zbog čega? Pa sprečit ćemo da ta mašina ili taj neki opasni materijal dospe na ulici ili na deponiji. Znate kako, kada se po kući vrši uređenje kuće, onda mi u momentu želimo neko rešenje. Upravo smo i ova aplikacija postoji da bi građanima ponudila jednu besplatnu uslugu, da u momentu kada mi budemo vredni i uređivali svoj stan, da poželimo recimo za sat vremena da dođe ekipa da ukloni nešto. E, to je ono što trebamo da uradimo, da svi se uključimo i da podržimo ovu ideju.
Tu se dobijaju i onako poklončići. U planu je i neka stimulacija možda malo veća, ali ja prosto mislim da bi najveća stimulacija trebalo da bude da ste uradili nešto dobro i za sebe i za druge.
Da bude održivo.
Da može da i kad prođe projekat da to nastavi da živi, prosto zato što je dobro i što treba da živi.
Da, mi ćemo se truditi da u Nišu i Pirotu ova aplikacija zaživi kao pilot projekat, znači, a da se kasnije proširi u svim gradovima Srbije. Nadam se i podršku da ćemo imati i od države, Eto i od privredne komore imamo podršku da će svi akteri u lancu se uključiti kako bi mogli da ova aplikacija zaživi. Eto, to je potrebno jer mi ovim projektom smo omogućili ta sredstva jedino u Nišu i u Pirotu da krene ova aplikacija. S tim što je donator rekao da postoji mogućnost ako zaživi u Pirotu i u Nišu da se proširi u drugim gradovima. Sad
pa videćem. Trebalo bi da se
proširi
posebno
nas, tako
u Beogradu. Nas, da, u Beogradu toliko toga ima, mislim da...
Da, pa evo iz Beograda smo dobijali baš puno poziva ove nedelje.
Ja vam želim mnogo uspeha, tu smo, zajedno smo i evo sa svoje strane učinit ćemo šta možemo da stvarno zaživi ova aplikacija. Svima preporučujem da bez obzira u kom ste gradu da posetite sajt odnesi.co i da se upoznate sa materijom i lepo sačekate da stigne to i u vaš grad.
Aleksandra, samo bih napomenuo jednu bitnu činjenicu. Upravo svi mi koji smo uključeni u ovaj sistem odnesi, počevši od građana i od onih korisnika iz ugrožene grupe građana, su na dobitku. I malo pre ste spomenuli te poklončiće koji su trenutno, da kažem, simbolični u vidu promotivnog materijala, ali sprema se veliko iznenađenje gde ćemo poklon vaučerima stimulisati upravo i nagrađivati građane za njihovu humanost. Poklon vaučer za ostvarivanje popusta prilikom kupovine nekih stvari u maloprodajnim prodavnicama u gradovima, trenutno Niš, Pirot, nadam se u budućnosti u Beogradu. Tako da ovom prilikom pozivam i predstavnike velikih kompanija da se uključe praktično u ovu našu akciju i da obezbede te vaučere za naše građane. Da praktično svi budemo zadovoljni u ovom sistemu i na kraju životna sredina.
Da se sve to lepo zakotrlja i da samo ide.
Tako je.
Da.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Hvala vam.
Jelena Vidanović i Željko Vidanović bili su ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Na teritoriji opštine Stari Grad u Makedonskoj ulici, ovde blizu Radio Beograda, postavljena je jedna onako, kako bi se to reklo, instalacija. Lepo izgleda, liči na, recimo, akvarijum malo uži i tako zelena vodica unutra, bućka. Imate klupicu, možete sednete, možete da napunite mobilni telefon. E sad, to je ono kako mi to vidimo kad prolazimo, a stručno rečeno, to je prvi urbani fotobioreaktor u Srbiji, Liquid 3, i to je u stvari tečno drvo koje je osmislio tim iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja. Unutra se nalaze mikroalge i one zamenjuju jedno odraslo drvo ili 200 kvadrata travnjaka, dakle čiste vazduh, smanjuju koncentraciju ugljen dioksida. Moguće je da mogu da čiste i PM2 čestice ili PM10 ili već PM te čestice koje nam zagorčavaju život u čitavoj Srbiji, ali to još nije dokazano. Dakle, ovo je jedan, recimo, prvi pilot projekat i tek će onako da se proširi. U svakom slučaju, mikroalge rade posao savršeno, mogu one i mnogo više, ali evo za sada u jednom tom takvom akvarijumčiću one mogu da rade kao jedno odraslo drvo i to se uglavnom stavlja na mesta koja su užasno zagađena, a iz nekog razloga ne možete tu da sadite drvo. Dakle, ovaj Liquid 3 je sistem koji u sebi sadrži kulturu mikroalgi koje su efikasne u vezivanju ugljen dioksida, a pritom proizvode biomasu i otpuštaju kiseonik. Jedan od članova tima Instituta za multidisciplinarna istraživanja koji je osmislio Liquid 3 i dr. Ivan Spasojević.
Bukvalno ideja nastala kroz moj razgovor sa koleginicom koja je arhitekta i koja radi kod nas na institutu. Mi smo multidisciplinarni institut, pa imamo nekih, ja mislim, 13 različitih specijalizacija na jednom institutu i sad jako je teško negdje da se razumete. Recimo, meni je jako teško da se razume sa fizičarom, ali kad naučite jezik jedan drugome, onda to jako lepo ide zato što dobijete nove vrednosti. Bukvalno imate neki sinergistički efekat, krenete malo da razmišljate i kao te neke druge osobe. I sad, meni je to prosta stvar. Znači, ti fotobioreaktori u kojima se gaje alge, oni već postoje i koriste se za proizvodnju biomase, odnosno za proizvodnju pigmenata ili nekih super komercijalnih stvari, recimo omega masnih kiselina i tako dalje. Ti sistemi su skupi, osjetljivi, zatvoreni, da nema zagađenja i tako dalje. Znači, to je jedan deo priče sa mikroalgama. Postoje se neki pokušaj da imate smanjenu emisiju štetnih gasova iz fabrika gde se opet koriste mikroalge. Recimo, u Švedskoj postoji neka cementara koja ima nultu emisiju ugljen dioksida. To se postiže tako što se izduvni gasovi iz te fabrike sprovode kroz jedan ogroman sistem mikroalge koje se drže u nekim kesama, na nekim metalnim konstrukcijama. To je recimo nekih 30 ari, koliko sam ja video. To je vjerojatno samo jedan deo. Kad ta biomasa dostigne neki svoj maksimum, bukvalno viljuškarima sklanjaju te kese, stavljaju drugi i tako to ide. I to je sve super, ali ne može se primeniti u urbanoj sredini. Mislim, ljudima u gradu nije dovoljno da bude nešto samo funkcionalno, mora da se uklopi u sredinu, mora da izgleda dobro. I onda smo mi shvatili da u stvari ono što mi možemo da uradimo jeste da napravimo urbani fotobioreaktor. Urbani fotobioreaktor je alternativni koncept ozelenjavanja. Znači vi sad ovdje imate neko zagađenje i hoćete da zasadite drvo, nemate prostor, nedostatak može da bude fizički da ga stvarno nema, može da bude da je sve u senci pa je to da je jako teško će da raste, može da bude da je to zemljište jako skupo pa ima neku drugu namenu. I sad vam treba neki novi koncept. Vi imate u stvari jedan bioreaktor koji je napravljen tako da izdržite urbani život. Znači, da bude čvrst, da bude jednostavno, relativno jednostavno za održavanje, da bude estetski dobro uklopljen i da pruži neke dopunske funkcije tako da ga zajednica prihvati. Da vi samo stavite fotobioreaktor na ulicu, to u Srbiji ne bi dobro završilo. Mislim, i ovo ćemo da vidimo kako će da ide. Ja se nadam da će da, ako se nemoj da bude dobro. Ali šta je stvar? Morate da izgledate dobro, da vas ljudi prihvate, da kažu evo ovo je vredno, ovo nećemo da diramo i to smo uradili. Znači uradili smo jedno 5-6 različitih dizajna da bismo došli do ovog koji je konstruktivno adekvatan i koji je estetski dobar i onda smo dodali te funkcije kao što je solarni punjač za mobilne telefone. Imamo klupu, imamo to noćno svetlo i ja više to doživljam kao ukazivanje ljudima na značaj ekologije u stvari. Kako vi da približite ljudima da je važno da štitimo životnu sredinu, vazduh i tako dalje? Morate da im eksplicitno kažete da to vredi. Neko se potrudio, napravio nešto što dobro izgleda, funkcioniše, znači tu ima neki problem, moramo da ga rešavamo. Čim se ulaže neki napor intenzivan u to i mislim da ta poruka stiže nekako do ljudi. Mi smo pratili malo reakcije i odmah su, recimo, klinici prihvatili. I vidim da generalno ljudi zastaju, gledaju, pitaju se šta je vamo nama. Sad to je po medijima malo bilo, pa natrela se nas je prvu Instagram stranicu u životu koju imam, sam napravio da bi to kao prikazali i približili ljudima. Imamo internet stranicu i tako. I sad, ovo što smo mi napravili je prototip. Taj prototip ima neki svoj život. Znači, mi sad treba još malo na tome da radimo, da nastavi da izgleda dobro, da nastavi da bude funkcionalno i to radimo i naš stručni tim, znači ima nastroje Danica Stojković, Ivan Spasović i Marina Stanić sa instituta, ali imamo i podizvođače, to smo recimo naučili uz pomoću NDP-a. Znači, mi smo dobili nagradu recimo 2018. za najbolju inovaciju i onda smo prošli kroz neki inkubator, oni su to nazvali inkubator. I sad to meni inicijalno zvučalo jako dosadno, ali smo se potrudili, išli i tamo smo naučili stvari kao što, na primjer, treba da imaš podizvođača. Ja mi, kako smo prvo zamislili, u stvari da nađemo same majstore i da onda s majstorima pričamo, to nije bilo pametno, nego smo našli ljude koji imaju već iskustvo. To je nevjerojatna stvar da vi, recimo, kad imate čovjeka koji radi preduzeće, znači to su male firme iz Srbije, tako je radio Akvarijum centar iz Zemuna, a Čelik je radio Vizant iz Miloševca. Znači, to je nevjerojatno da te dve ekipe jako teško pričaju, jer ove ne razume staklo i ove ne razume čelik u potpunosti, nego razume svoje materijale. Onda vi kao daj polako, ajmo da čekaj, vidi ovo staklo, ne može se savi, može da pada i tako. Tako da vi kroz taj neki trud da razumete šta druga osoba priča, da shvatite na šta tačno misli, polako sazrevate i onda dobijete i funkcionalan tim koji onda je sposoban da ponovi ovo, prosto da to opet dobro ispadne, da nije, mislim, slučajnost i tako.
A te alge unutra, to treba da se čisti na mesec i po dana, jer se napravi nešto neka kao biomasa. Šta se s tim radi? Ili ti to može se iskoristiti?
Taj neki uvodni deo, istraživački deo je bio da odaberemo pravi soj mikroalge. Znači, to je neki soj koji je kompatibilan sa ovom našom sredinom, postoji kod nas, živi po barama i jezerima. I da može da izdrži niske temperature, visoke temperature, da bude onako robustan soj, da lepo rasti i tako dalje. Onda smo gledali da može da izdrži česmensku vodu, znači nećemo sad im donosimo destilovanu vodu, to bi komplikovalo bi održavanje. Taj medium koji njima treba se sastoji iz nekog seta minerala koji mi možemo da primimo ovdje, to je stvarno niska cena, mislim, ekstremno niska cena, tako da to samo održavanje nije skupo. Mi smo to optimizovali tako da jednomesečno mi treba da izvučemo deo vode, 90% vode recimo. Ono što ostane algi, u to nalijete novu česmensku vodu i nalijete malo tog medijuma koji ide, u stvari to je kao so, mislim, onako kombinacija nekih mikroelemenata, tako da je šta im treba. I to nastavlja dalje da raste. Ova izvučena biomasa možete koristiti kao đubrivo za zelene površine. E sad, s obzirom da je to, znači ovdje skupljalo izduvne gasove i tako dalje, to ne bi mogli koristiti kao đubrivo recimo za zasade povrća. Ali za travnjak ili recimo za cvetne zasade potpuno legitimno. Sad je ovo prototip i mi ćemo ga održavati. Dugoročno je zamišljeno da to recimo gradsko zelenilo ili neka zelena patrola opštinska i tako dalje, to možete održavati. Znači da to ne bude komplikovano, biomasu mogu da koriste za zalivanje travnjaka i da napravimo jedan održivi sistem. Sama biomasa je vredna, mislim, kao proizvod, ali ne moramo da komplikujemo priču, možemo da prosto zatvorimo jedan sistem u kome će ta neka komunalna služba da uradi to održavanje i iskoristi to opet za travnjak i to je to manje više. Razmišljali smo naravno o tome da to ne bude previše komplikovano jer onda gubi smisao.
Najmanje koštuju mikroalge. košta to, u čemu su?
Cijela konstrukcija se stoji od jedne ozbiljne čelične konstrukcije. Mislim, statika urađena najbezbednije moguće. Znači, statičar je praktično preterao sa bezbednošću. Vidjet ćemo, naravno, taj u urbani život može dođe 30 navijača i da to završi. Ali, generalno, napravljeno da bude bezbedno i staklo je napravljeno da bude bezbedno, jer smo došli u urbanu sredinu i prosto nećemo da tu postoji bilo kakav rizik. Te pumpe isto, to više nije ništa. Znači, bukvalno, to je jedna obična akvaristička pumpa koja ima neki protok i cene toga su isto male. Mali su potrošači. Ranije možda je bio neki potrošač struje, sad je to neka minimalna potrošnja. Tako da ne postoji ni jedna komponenta koja je nešto sad fancy skup. Znači, postoji čelik, postoji domaći rad, staklo i te komponente električne su bukvalno vrlo jeftine. Se bavimo iz ugla primene i u tom smislu imamo već set tih nekih sojeva koji su komercijalno relevantni i radimo uglavnom na parametrima koji su biotehnološki relevantni. Ne znam, recimo sad radimo neku otpornost na teške metale iz te perspektive nekog zagađenja i tako dalje, kako one reaguje na metale. Važna negde priča je ta, uslovno rečeno u ovom slučaju, fitoremedijacija. Recimo, imate otpadne vode iz rudnika ili iz nekih industrija gde ima mnogo teških metala i sad to treba nekako srediti. I jedan od načina jeste da zasedite mikroalgi i sad, recimo, ono čime se bavimo van ovako primene, jeste proučavamo mehanizme kako mikroalge, recimo, ulaze u bakar ili mangan, kakav je njihov metabolizam, kako one uspevaju da podnesu visoke koncentracije i tako.
Pošto imamo toliko đubreta raznog, da li bi mikroalge mogle da završe najveći deo posla i da nastave da ga rade?
Stvarno se na tome intenzivno radi, znači na primjeni mikroalgi u obradi tih nekih otpadnih voda i ovih iz gradova, mislim, Beograd je tu u ozbiljnom problemu, da se razumije, mislim da ovde 100% kanalizacije ide neobrađena. Imam kolegu koji se bavi ekologijom riba i on mi je ovako podelio neki podatak da riblji fond i ta neka raznovrsnost živog sveta u Dunavu strada odjednom kad naiđe na Moravu. Znači, možda Beograd, pa recimo i Morava u paketu, jer iz zapadne ili verovatno i južne Morave idu teški metali i bukvalno odjednom izgubite raznovrsnost. Nema. Do tad još kao opstaje on sa svim ovim nekim otpadnim vodama pola Evrope, odatle ide horor. Znači, to je nešto što ćemo morati da radimo i tu mikroalge mogu da budu korisne. Za zaprečišćavanje vazduha postoji ta mogućnost da direktno targetirate izduvne gasove iz neke fabrike. To zahteva površinu i neki rad i tako dalje, ali dobije tu fiksaciju ugljen dioksida. To je ono što hoćete. Ovo naše je rešenje, znači Liquid 3 je rešenje za te neke specifične probleme. U stvari, ovo je problem sredine gde vi ne možete napraviti sad zasada veće, nego morate da nađete neko drugo rešenje i ovo je drugo rešenje koje je kompatibilno sa urbanom sredinom. A njihova primjena ide ka tome, ide ka proizvodnji biodizela i one su jedna komponenta neke buduće održivosti čitavog sveta.
Znači, mikroalge nisu skupe, mogu da obave dosta posla. Šta nas sprečava da krenemo u to?
Vi možete da ih primenite u toj nekoj obradi. Znači, u obradi tih otpadnih voda sve ok. Što se tiče same, recimo, komercijalne proizvodnje, da vi koristite kao obnovljivi izvor energije, to je neka budućnost, ali to još uvijek nije ekonomski isplativo. Ono što u stvari nas treba da interesuje, osim globalne priče, treba da nas interesuje rešavanje lokalnih stvari. S tim se ne borimo zbog klimatskih promjena, to je mali doprinos tome. S tim se borimo da nama bude bolje sad i ovde i mislim da je ljudima to mnogo jasnije. Znači, jasnije im je da ti treba da živiš u gradu u kome ne vidiš vazduh. Vazduh treba bude nevidljiv.
Je li se razmišlja o sledećem tačnom drvetu u Beogradu? Ali negde u nekom drugom gradu.
Mi se nadamo da ponovimo projekat za početak i da kroz ovaj prototip vidimo i podesimo održavanje i čitav sistem i da to posle bude nešto što će sremeno vreme neko da traži da napravimo. Mi imamo kapacitete za sad sa ovim, to su mala domaća preduzeća, to ovako i dobro zvuči, i tačno, i meni je drago. Mi imamo neke kapacitete da proizvedemo recimo 40 komada godišnje, s tim da naravno kad bi se povećao broj, onda bi moramo da vidimo da napravimo i neki sistem za održavanje, da definitivno te lokalne zajednice, njihove komunalne službe to preuzmu i tako, ne možda izdržimo to kibri da radimo i to nam je neki plan. Za sad nam je plan da ovo otpratimo, da to bude solidno i dobro i ja se nadam da će zime da izgleda posebno dobro, pravda vam kažem. Znači, to je, evo, kome mi nismo razmišljali, mi smo razmišljali da postavimo, pa ćemo, razmišljali smo, znači, uradili smo mi analize i ova naša vrsta, zimi opstaje. Ne sme da se smrzne voda, ali opstaje na nekim temperaturama od blisko nuli, raste polako, naravno, usporuje se metabolizam i tako. Od ove avanture sa proizvodnjom, hoćemo se vratimo nazad na ono što nauka jeste, a to je da bude solidna i pouzdana.
Bio je dr. Ivan Spasojević iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja. U okviru projekta Kragujevac bez GMO 2021. udruženje Prvi prvi na skali organizovalo je online predavanja na portalu. Jedno od njih, prvo u nizu, je organska proizvodnja, GMO ili zdravlje, a govorila je profesor dr. Snežana Oljača, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i šef katedre za agrotehniku i agroekologiju. Genetski inženjering, uveden 90. godina, najavljivan je kao način da se obezbedi prehrambena sigurnost, međutim ova tehnologija to nije omogućila, ali dala je neke probleme kao što su, na primjer, superkorovi otporni na sve, genetičku eroziju, zatim tu su patenti, odnosno pravo intelektualne svojine, što dovodi seljake u zavisnost od multinacionalnih kompanija. Rešenje bi moglo da bude u organskoj proizvodnji, jer ona je sve ono što GMO poljoprivredna proizvodnja nije. Dakle, organskom proizvodnjom očuvat će se zemljište, voda i raznovrsnost živog sveta. A zašto je to važno, posebno za Srbiju? Dr. Snežana Oljača.
Zato što je Srbija jedna od šest centara biodiverziteta u svetu. Naša flora i fauna je izuzetno bogata, imamo jako puno endemičnih vrsta, to jest onih vrsta biljaka životinja koja su karakteristične samo za Srbiju ili samo za Balkansko poluostrvo. I zbog toga je to jedno veliko bogatstvo koje mi moramo da očuvamo, tako, naročito za naredne generacije. Znači, ovde je jedan od tih ciljeva i to očuvanje raznovrsnosti je raznovrsnost za razliku od one genetske uniformnosti koja nosi određene opasnosti. Ta raznovrsnost vodi ka rešenju mnogih problema. Znači, što imamo raznovrsni ekosistem, to ćemo imati manje problema. Šta su problemi najviše u svakoj poljoprivrednoj proizvodnji? To su štetni organizmi, znači napadi, štetočina, bolesti i korova u zaštiti bilja, tako to je jedan od najvećih problema i naravno ishrana bilja kao drugi veći problem, to je postizanje produktivnosti gajenih bilja. Kad formiramo organsku proizvodnju, organsku farmu, praktično primenjujemo te neke principe, ekološke principe koji nam mogu pomoći u povećanju produktivnosti. Koji su to principi, šta mi koristimo? Ovde, kao što u prirodi materija kruži, znači treba da što više zatvorimo krug materije, u ovom slučaju u poljoprivredi to je kruženje hraniva, to je hranjivih elemenata koje koristimo za ishranu biljaka i gde ako je što više zaokružimo, da kažemo, krug materije, imat ćemo manje problema, znači manje ulaganja, ekonomski će biti isplativija proizvodnja, ali i naravno ekološki vrlo opravdana, jer ako imamo zaokružen ciklus, onda nemamo otpada. Vrlo je aktuelan taj princip zero waste, znači da nemamo otpadnih materija, da se otpad ne nagomilava, nego da sve materije koje ulaze u proizvodnju se mogu reciklirati. Time smo osigurali plodno zemljište, to je to zašto se uopšte i zove organska proizvodnja kod nas organska proizvodnja poljoprivreda, zato što se ona zasniva na organskoj materiji, to je organska materija u zemljištu, jeste osnovna komponenta plodnosti i ako je mi nemamo u zemljištu, onda je to problem, nećemo imati dovoljno ishranu biljaka. Životinje također koje treba da gajimo na samom gazdinstvu, treba da hrane biljke, biljke životinje, to je osnovni princip prirodi i takvo gazdinstvo može da funkcioniše nesmetano. Prirodna raznovrsnost je zastupljena na samim farmama, znači što više, što veći broj vrsta, kako gajenih, tako i ovih drugih negajenih biljaka i životinja koje nam mogu pomoći. Neke od njih jesu, pored kišnih lista koje nam mogu pomoći u razgradnji organske materije zemljišta, do različitih organizama kao što su bubamare i njima slične koje mogu da nam pomognu u zaštiti bilja, to jest uništavanjem štetnih organizama, štetočina, recimo bubamare su glavni predatori biljnih vašiju i tako dalje. Znači tu imamo mnogo, mnogo različitih ekoloških principa koje možemo koristiti da bi poboljšali i omogućili funkcionisanje jedne ovakve zaokružene celine kao što je organska farma ili organsko gazdinstvo.
U Srbiji je zabranjeno gajenje GMO useva, ali zato i ne postoji neka naročita kontrola, odnosno kontrola skoro da uopšte ne postoji, tako da pojavljivali su se tu i tamo usevi koji su evidentno GMO. U Evropi je dozvoljeno gajanje GMO useva i sad ako imate i one koji se bave organskom proizvodnjom, pitanje je koliko njive na kojima su GMO usevi i njive na kojima su usevi iz organskog uzgoja mogu da, odnosno treba da budu udaljene da se ne bi desilo da vetar raznosi polen i da posle u organskim proizvodima bude više od dozvoljenih 0,9 primesa. U proizvodima u Nemačkoj je rađeno istraživanje, razmak između organskog i GMO zasada treba da bude najmanje 20 metara, da eventualni procenat GMO u organskim biljkama ne bi prelazio 0,9%.
Ne samo u Nemačkoj, već i u drugim evropskim zemljama, mnogi potrošači, to je prerađivači pre svega, ne prihvataju ni taj limit od 0,9%, već on iznosi mnogo manje od 0,2 do 0,4, pre svega u žitaricama. Znači, to je, da kažemo, neki trend u zemljama Evrope i ta GMO tehnologija se zaista nije tamo mnogo primila, niti u javnosti, niti kod proizvođača, tako da je ta priča sa upotrebom i koegzistencijom genetički modifikovanih polja i uticaj na druge, da kažemo, ne GMO proizvodnje, minimalna, jer sami potrošači u Evropi i Evropskoj uniji naročito nisu mnogo voljni da koriste genetički modifikovane proizvode, niti da kažemo tolerišu gajenje takvih površina. To se više odnosi na druge zemlje kao što je Sjedinjene Američke Države ili zemlje Južne Amerike, pa i neke zemlje u Evropi kao što je Rumunija, ona jeste pripada Evropskoj uniji, ali je opet zemlja koja nije isto, da kažemo, prvog reda tih najrazvijenijih evropskih zemalja. Tako da u zemljama koje su na neki način lideri organskoj proizvodnji, genetički modifikovani organizmi, gajenje njihovo nije mnogo poželjno. Šta je to uopšte kvalitet i na čemu se zasniva bezbednost hrane? Pa imamo nekoliko važnih parametara. Jedan parametar je kvalitet tehnološkog procesa, to je znači kako se i na koji način određeni proizvod dobija, koje procese prolazi u preradi, pre svega u dobijanju gotovih proizvoda, a naravno i tehnološki proces proizvodnje, ako ćemo u poljoprivredi, to je određena vrsta tehnološkog procesa, znači sama poljoprivredna proizvodnja, šta se sve tu upotrebljava i kakav je proces u pitanju. Dalje imamo nutritivnu vrednost proizvoda, to je šta se nalazi, koje hranljive materije u samom proizvodu. Senzorni kvalitet, to je onaj subjektivni osjećaj ukusa i mirisa, to su ti senzorni kvaliteti koji su za mnoge potrošače izuzetno važni. I biološku vrednost proizvoda, to je da li u kojoj meri se u tom proizvodu nalaze korisne materije, to je materije koje utiču na poboljšanje ili očuvanje zdravlja. I s druge strane mi imamo etičku vrednost proizvoda koja postaje sve važnija i važnija kod potrošača, naročito kod potrošača koji su u razvijenim zemljama, imaju određenu razvijenu svest za različite vrednosti, a pre svega one koje se odnosi na uticaj na životnu sredinu. Društveno-ekonomski aspekt, to jest u kom smislu je taj proizvod dobijen po procedurama koje ne ugrožavaju, da kažem, ugrožene grupe. Znači, jedan etički aspekt neugnjetavanja, neeksploatacije ili manje eksploatacije primarnih proizvođača, siromašnih farmera, siromašnih poljoprivrednika. Evo ovde vidite na ovoj slici oznaku Fair Trade-a. Ta oznaka se stavlja na proizvode koji su dobijeni fair trgovinom. Fair trade znači fair trgovina, to je trgovina koja se zasniva na, da kažemo, etičkim principima očuvanja dobrobiti siromašnih ljudi, to je pre svega primarnih proizvođača. I dobrobit životinja također je jedna aktuelna tema koja dobija na značaju, jer mnogi ljudi čak prelaze na vegetarijanstvo i veganstvo da ne bi ugrožavali dobrobit životinja, to je da ne bi ugrožavali živote životinja, niti njihovu dobrobit, to je zdravlje i uopšte, znači sve te aspekte. To je jedna, da kažemo, jedno ekstremno rešenje, ali mnogi ljudi neće konzumirati proizvode koji su od životinja, koje su maltretirane, previše eksploatisane i tako dalje.
Bila je ovo profesor dr. Snežana Oljača, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a u okviru projekta Kragujevac bez GMO, udruženje Prvi prvi na skali organizuje i tokom ovog meseca, a i sledećeg predavanja. U oktobru predavanje GMO balast moderne poljoprivredne proizvodnje, predavač je Bogdan Cekić, a u novembru očuvanje starih sorti za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama, predavač je dr. Ivana Petrović. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.